idwaana wanaagsan dhammaan timidhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan baa kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laanta af soomaaliga ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Waafidnimo salaasaha taariikhduna ay tahay 4-ta bisha July ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo weliba guud ahaanba dunida nagala socotaan bogayga v o a somali.com. haatana dhegaystayaal, saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacaddana waxaa halkan idinkala socodsiin doona aniga waa cabdixakiin maxamuud shirwax. qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah heshiis laga gaaray colaada ka dhacday gobolka Mudug.
Dadka halkan degan oo laba jifaaco ku kala gaareen, waxaan daba joognay in dhibkii dhacay aan dhib kale ku darsamin, oo kasoo bilowday bishii hore caarad dhammaadkeedii. Waa wax noo maraya, waa isku keennay, guddaan u samaynay garaadka meesha garaacad iyo garaadka suldaanka afruwaqaanu aan ahay. Muddo badan baan guddigaas daba joognay.
waxaa kaloo dhegaysan doontaana barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan walaaca laga qabo dhimista ciidamada ATMIS ee midowga Afrika.
khatar baa ka imaanayso, cadowga horumar buu ka helayaa. dadka shacabka deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanaday joogeenna inay ka argoostaan dhibaatayaan bay noqonaysaa. waa horena marba laga warsatan kuu sheegay, waa qorshahan in badan laga fikirin oo lagu degdegay.
qodobadaasi weliba kuwa kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan intaan ku guda jirno idaacadda, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweynaa. sida uu sheegay mas-uul ka tirsan bahda garsoorka maanta amaaninaada mas-uul ka tirsan bahda garsoorka dalka Tunisia ayaa maanta sheegay in inuu dhashay dalkaasi uu ku dhintay iska hor imaada magaalada koonfurta dalkaasi ku taala Saafgas ku dhex maray dadka deegaanka iyo weliba dadka qaar ka mid a muhaajiriin halkaasi u soo haajiray oo ka yimi wadamada saxaraha ku hooseeya qaaradda Afrika. iyadoo arrintani ay timi maalmo kadib ee rabshado halkaasi ku dhex maray dadka deegaanka iyo weliba tahriibayaasha. magaaladan ayaa xudunta dhaqaalaha ee dalkaasi Tunisia, iyadoo ay ka buuxaan kumanaan qof oo ah muhaajiriin Afrikaana oo rabay inay qaaradda Yurub ay doomo uga raacaan xeebaha dalkaasi Tunisia. waxaana arrintani timi xilli ay dalkaasi waqooyiga qaaradda Afrika ku yaalla ay ka taagan tahay xaalada la xidhiidha dadka tahriibayaasha halkaasi soo gaadhay. Fuusi Macsuudi oo ah afhayeen u hadlay maxkamadda deegaankaasi ayaa sheegay in booliisku ay xireen 3 ka mid a dadka ka yimi wadamada saxaraha ka hooseeya qaaradda Afrika, kuwaasoo looga shakisan yahay inay mas-uul ka ahaayeen dilka ninkaasi u dhashay dalka Tunisia maalinimadii Isniintii. dagaallo ba-an ayaa maanta ka dhacay magaalada Umudurmaan ee galbeedka caasimadda dalka Suudaan, iyadoo ciidamadu ay isku dayeen inay jaraan wadooyinka saadka ee adeegsadaan kooxaha kasoo horjeeda si aan gurmad halkaasi ugu soo gelin. ciidanka ayaa qaaday amaba sameeyey weerar dhinaca cirka iyo weliba hub culus, waxaana dagaalo dhinaca dhulka ay ka dhaceen dhowr qaybood oo ka mid a Umudurmaan. waxaa sidaasi sheegay qaar ka mid a goob joogayaasha halkaasi ku sugan. ciidamada gurmadka degdega ee magacooda loosoo gaabiyo RSF ayaa sheegay inay soo rideen diyaarad dagaal. dadka deegaanka ayaa iyaguna soo bandhigay muuqaalo u muuqday duuliyaasha diyaaraddaasi oo laga saarayey. ma jirto wax waraa oo ka soo baxay dhinaca ciidamada Suudaan. isku dhacyada u dhexeeya ciidanka iyo weliba xoogaga taageerada ama gurmadka degdega ee RSF ayaa bilaabmay 15-kii bisha Abriil ayna soo dhaafnay, iyadoo arrintaasina ay keentay isku dhacyo maalinlaha oo ka dhaca caasimada dalkaasi Suudaan, taasoo dhalisay dilal salka ku haya isir qaar isir ku salaysan oo ka dhacay galbeedka gobolka Daafuur. waxaana ay ku hanjabeen inay Suudaan ay u jiidayaan dagaal sokeeye oo daba dheeraada. ugu dambeyntiina, xogayaha maaliyadda ee dalka Maraykanka Janet Yellen ayaa Isniintii shalay la kulantay safiirka Shiinaha ee Maraykanka Xi Jinping, kahor safarkeeda dabayaaqada usbuucan ay ku tagi doonto Shiinaha, kaasoo qayb ka ah dadaallada maamulka Biden ee ay wax uga qabanayaan xiriirka xumaada ee labada dal. Warbaahinta dowladda Shiinaha ayaa sheegtay in Xi uu rajo ka muujiyey in labada dal ay meesha ka saaraan faragelinta iyo weliba xoojinta wada hadalka. Maareynta xiriirka ka shaqeynta arrimaha danaha labada dhinac iyo weliba hubinta in xiisado aanay isu bedelin khilaaf ayaa ahaa mowduucyada ugu waaweyn ee wada hadallada u dhexeeya saraakiisha sarsare ee labada dhinac toddobaadyadii la soo dhaafay, kuwaasoo wada hadallada iyo la yeeshay ay ka mid ahaayeen mid uu xogeeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken uu ku tagay booqasho bishii hore ee caasimada dalka Shiinaha ee Beijing. Yeelin waxoogayaha maaliyadda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay booqasho ku tagto waddanka Shiinaha inta u dhaxaysa 6-9 bishan si ay wadahadal halkaasi ugula soo yeelato madaxda sarsare ee waddankaasi Shiinaha. Dhegeystayaal, qodobadii ugu waaweynaa wararka adduunkuna waa nagayntaasi. Haatana u diyaar garooba qaybaha dambe idaacadda Caawiyo Dunida. Fiiducana wanaagsan ayaan dhammaantiinba dhegeystayaal idin leeyahay meel kastoo aad joogtaanba. Aan ku bilownay, odayaasha dhaqanka ee bariga gobolka Midug ayaa sheegay inay ku guuleysteen inay joojiyaan walaal dhex martay laba beelood oo halkaasi wada degan. Warbixintan waxaa goor dhaweeyd degmada Afar Waaqo nooga soo diray Cabdiwaaxid Macalin Isaaq.
Waxgaradka gobolka Mudug ayaa ku guuleystay soo afjaridda colaadda waan ka dhacday deegaano hoostaga Af Barwaaqo iyo Tawfiiq ee gobolka Mudug, taasi oo u dhexaysa laba maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan. Bartamihii bishii lixaad ee sanadkan ayay ahayd markii isku dhac u dhexeeyey laba maleeshiya beeleed ay sababtay dhimashada 6 ruux iyo dhaawac tiro intaa ka badan. Hay'adaha laamaha amniga gobolka Mudug iyo waxgaradka gobolka ayaa ku soo baxay, waxaana lagu guuleystay hakinta colaadii ka taagnay deegaanka. Sultan Hassan Macalin Siciid oo ka mid ah salaadiintii ku soo baxday colaadda ayaa VOA uga warramay doorkii duqeyda dhaqanka iyo halkii laga gaaray colaadda.
Waxaan noo marayaan dadka halkan degan oo loo jifaa kala gaareen. Waxaan daba joognay in dhibkii dhacay aan dhib kale ku darsamin oo soo bilowday bishii hore arrinta dhamaadkeedii. Waxaan noo marayaan waa isku keennay, guddaan u sameynay garaadka meesha garaacad iyo garaadka Sultanka Af Barwaaqo aanu ahay. Muddo badan baan guddigaas daba joognay. Qodobka koowaad oo ahayd in la kala qaato wuxuu ahaa wixii ugu horreeya oo ahaa xaal iyo waxa la yiraahdo gogol fadhi iyo qorihii la kala qaatay, halkaasay barinta lagu kala wareejinaya hadii lahaa idno. Saasaa midda ku xigtana waxaa weeye bil kadib oo ah gudubtirkii ayaa haddana guddaha u saarnay. Midda kasii dambeysa oo ah magdheertii xoolaha la kala qaadanaya wixii diyada ahaa, waqtigaas kadib baa la goyn doonaa guddii labada dhinac oo garaacadii Af Barwaaqo ayaana ku dhex jiri doona hadii lahayn.
Garaac Jaamac Ciise Xirsi ayaa sheegay in caqabado fara badan ay kala kulmeen sidii xal looga gaari lahaa colaadii ka dhacday deegaanka.
Wallaahi caqabado badan baan la kulannay, waa garan kartaa. Anigu hadda halkan waxaan joogaa 22 isho oo maanta ugu dambeysay aynu soo gabagabeynayso afgaradkii ugu horreeyay. Waxa aan la rafanaynay waxay ahaayeen caqabado naga hor yimid. Waxa meesha yaal banaa inta leekaa, waxa ku dhintay meeshaan dad gaaraya 8 qof, waxa ku dhaawacmay dad gaaraya ilaa 10 qof. Meel dhacday intaa leegi ka dhacday waxa la yimid meel hal lagu qalay, mana hawl yar mana hugu yar. Waa garan kartaa meel 8 qof 8 qofna ku dhimatay, dad gaaraya 10na ku dhaawacmay. Caqabaduhu ayagaaba iska jira, bini'aadamka dhigiisa baa ugu qaalisan wax dadka dhex mara. Caqabaduhu marka aad bay u badnaayeen, Ilaahay ma hadis, laakiin waa ku guuleysanay iyadoo ay nagala shaqeeyeen wax garadka labada beelood ee dirirtu dhex madhay dhalinyarada iyo ururada oo dhani. Ilaahay ma hadis, sidaasay nagu gabagabowday.
Sultan Siciid ayaa ka warramaya sababaha ku soo celceliya deegaanka colaadda.
Inta badan waxaa salo ah dowlad xoog leh oo dadka kala dhex gasha oo u kala garqaada oo kala xukunta iyadoo aysan jirin. Dadku badanaa iyaga ayaa isku dhimri jiray, iyaga wada xaali jiray, marka marna faraay ka baxdaan marna waa xalistaan. Haddaba midaan dowlad waxay bixisa laguma gaarin, annagaa isxilqaanay, annagaa isqarash garaynay, wax kalena ma ahane. Waxa weeye haddaan isku fiirsano annagu dhibka qolo kastuu gaarahaya, balaayo dabool la qabto maya dhaga la qabtay leedahay, aynu haddana u fiirinahay xag islaamnimo iyo xag Soomaalinimo ku xalla. Marka waa isleeyahay in lagu waana qaato, annaguna waa u sheegnay, haddana waa ku celinaynaa. Ka daalimayna kana dhexbadahmayno nabadaas ilaa ay gaarto meesha loogu talagalay insha allah.
Garaac Jaamac ayaa sheegaya in colaadii ka dhacday deegaanka aysan jirin wax aysalka ku haysay.
wax ay ku saleysneen ma jiraan ma han dadkaani waa iska dhacday laba nin baa dhintay sabab hadda ay ku dhinteen ma sheegi karo toodi waa gashay tan dambana siyaasada kale u dhacday dadkan deegaan isku ma hayaan xoolo ma kala dhacaan wax horo dekanaayo ka dhaxay ma jirin waa wax sheeydaan ka shaqeeyay ilaah qadartiisna ku dhacay
walaada oo u dhaxeysay laba maleeshiya beeleed oo wada degan deegaanada bariga gobolka mudug ayaa sababtay dhimashada lix ruux iyo dhaawac tira inta ka badan abdi waahid macalin isxaaq VOA afar waqo
haatana inuu kaano dhinacay muqdisho saddex qof oo isuqaysa ayaa ku dhintay saddex kalena way ku dhaawacmeen kadib markii hoobiye uu ku soo dhacay guri ku yaala degmada Waayberi ee magaalada Muqdisho dadka ku dhintay iyo waliba kuwa ku dhaawacmay weerarkan ayaa isuqaysa sida ay sheegeen booliska Soomaaliya booliska ayaa sidoo kale sheegay in hoobiyahan laga soo tuuray duleedka degmada Dayniile weerarkan ayaa ciidda ku sheegeen inay soo tuureen Al-Shabaab warbixintan waxay noo soo diray wariyahayaga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
tira madaafi ah oo saaka salaadii subax ku soo dhaada khaafada kamid degmooyinka gobolka Banaadir ayuu mid kamid ku dhaay guri ay ku noolayeen qoys dayro ku yaala khaafada Buule Eelay ee degmada Waaberi masaa ku soo dhaaf gurigan waxaa ku geeriyooday aabba iyo laba caruur oo dhalay waxaana dhaawac soo gaaray hooyada qoyska iyo laba caruur oo kale mid kamid dadka deegaanka ayaa u sheegay VOA in macalin Aways uu ahaa macalin dugsi quraan sidoo kalena uu ahaa imaamka dusha masaajid ku yaala khaafada Cali Mayo Ibrahim wuxuu adeer u yahay macalin Aways Mayo oo ahaa qofka ku geeriyooday hoobiyaha saa ku soo dhaaf gurigiisa xilli uu isku diyaarinayay salaada subax wuxuuna kaga waramay VOA sida saaka wax kaga dhaqan khaafada Buule Eelay ee degmada Waaberi
adeer baan u ahay aabihiisa lamaadan ahay alxamdulilaahi rabbil caalamiin masiibadana ilaahu keenay alxamdulilaah xilli salaad oo lagu jiro salax guriga usii caruurtiisa ayaa hoobii ku soo dhacay saddex caruur saddex lawa oo gabdho iyo hooyadooda dhaawac waa isbitaal oo jiifaan aabba iyo wiil iyo gabar marxuum waaye waa geeriyoodeen hadda waxaa loo qaaday calamada alxamdulillah rabbil caalamiina wiilku waa wiil wanaagsan oo ahay ahlul diin ah ahlul taqwa ah alxamdulillah rabbil caalamiin oo masaajid imaamka ah duqsi quraan ahay alxamdulillah sheekhna ahay oo martawad bixiyo adi alxamdulillah rabbil caalamiin ee macal aweese
marka qoyska saddexna way dhimatay
saddexna dhaawac waaye lama wiil yar iyo gabar sideed jir ah oo curudkiisa ah iyo wiil yaroo hadda oo hadda la umri laga soo baxay iyo aabbaha walisl duur alxamdulillah rabbil caalamiin hooyo iyo laba gabdhood isbitaal ay jiifaan madiina iyo Banaadir ay jiifaan
see u yaala xaalkooda kuwa dhaawac
xaalkooda wallaahi inay alxamdulillah marxaladooda waa isku ceshataa hal oo gabara daran dhiig lagu shugooya qaliin gashay alxamdulillah rabbil caalamiin saasa wax u jiraan ilaahay mahad leho
hoobiya
wuxuu soo dhacay qadir salaada oo salaad subax qoluu jiro soo dhacay saddex hoobiya oo ahaayeen la sheegay anaga ma joogno laakiin saddex hoobiya oo ahaayeen laba waxaa ku dhacda lee dhinacaas meel hoteel la sheegay hal guryaana ku habsaday guri darbi ku dhacay xaafad waa Buule Eelay oo masaajid isbeesi oo u dhow yahay Buule Eelay waaye duqsiya oo busri ma jiraa masaajidka oo yarka imaamku ahay busri yal yiraa alxamdulillah sidaasa jirto alxamdulillah ninkii walaalo muslimiin ah oo dadka adbari oo xeeshin qaada muslimiinta oo Soomaali oo walaal ah dadka dhaawaca dadka dhinta waa dhintay Allahu raxmo dadka dhaawacmay waa dad xuuti aan iska ahayni meeshaan baraka ku imaanay baraka ay ahayni
waxay deganayeen
guri oo waxa iska deganayeen oo jaxaf oo baraka ah iska deganayeen guri kale oo jingid yaal saaran dhaniciisa guri oo dabaq ay ku dhignay oo madfaca dabaqa taksusiye guri uu ku habsaday oo ku soo noqday alxamdulillah rabbil caalamiin anaga maxxuuti aanahay dad wax isku taramanihi dad wax aamini dad ehelka wax aamini hadda beri intaa ku yaabanahay dad oo iska yaaban oo meeshaan iska fadhiyo walax meed oo la qaadi dadkii kaloo dhaawacay haddan meelna u jiifo ninkii walaaloon u yimaado meel had beri anagaataanu ka meeshaan marka ama leeku nahay ma kasoono meeshaana iska fidhinaa masaajidka ardiisa iska fidhinaay lafihii waa la qaaday alxamdulilah rabbil caalamiina.
Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Gaashaanle Sadiiq Aadan Cali Doodishe ayaa u sheegay warbaahinta in madaafida laga soo tuuro khaafada ka mid ah degmada Dayniile, isagoo xusay in hadda ciidanku ay gacanta ku hayaan qof eedaysan ah.
Waaxda barwaaqo ee degmada Dayniile, dhul baadiye ah oo ku yaalla goof ku yaalla oo meel baadiye ah oo bannaan, ayay si dhowmaalaysa waxay uga soo tuureen ilaa dhowr xabo oo macmal ah, gantaal macmal ah, rocket macmalahood kii asbuucii hore aad ku aragteen ay kasoo tuureen ciidanka howlgaleen degmada Garasbaaley noociisii, sidaasoo kaleto ay u isticmaalayeen in ay telefoon iyo fiilooyin ku kiciyaan macmalkaas gantaalka ayay kasoo rideen degmada Dayniile, gaar ahaan waaxda barwaaqo hoobiyaha oo wax taargada aan lahayn ama wax maxali gantaalkaas wax taargada aan lahayn ama wax yool aan ku soconin oo keliya ujeedadeedu ahaa inay dadka ku qalqalgeliyaan oo ku dhibaateeyaan oo dee ay saxaafadu isticmaalaan in magaalada ay kusoo dhaceen hoobiyaal ayay maxay ahayd qawaarijtu saaka hoobiyaasha soo tuurtay nasiib darro hoobiyaashii ama gantaalkii macmalka ahaa wuxuu ku dhacay gaar ahaan degmada Waabari waaxda hanti wadaag ayuu ku dhacay, wuxuu ku dhacay meel bannaan ayaa midkood ku dhacay, kii labaadna wuxuu ku dhacay guri dad shacab ah oo qoys Soomaaliyeed muwaadiniin Soomaaliyeed oo shacab aan waxba galabsanin sida horeba qawaarijtu ay dadku dhibaateyn jirtay ayaa gantaalkii labaad ku dhacay macmalka ahaa, wuxuuna dhibaateeyey khasaaraha qoyska soo geysta ah ilaa 5 qof, waxaa ku dhintay 3 qof aabihii iyo 2 caruur ah, sidoo kale waxaa ku dhaawacantay 2 kale. Khasaarahaas qoyska soo gaaray ina lillaahi wa ina ilaahi raajicuun, ilaahi u naxariisto dadkii ku dhintay kuwa ku dhaawacman, ilaahi uboga dhayo. Ciidamada ammaanka ayaa ku baxay goobtii ay wax ka soo dhaceen, waxaa la gaaray goobtii, waxaa gacanta lagu soo dhigay qof eedaysana ah, la tuhunsana ah, oo la rumaysan yahay inuu ka mid yahay dadkii dhagartaas soo maleegay ama dhagartaas ku howlanaa inay fuliyaan dadka shacabka ay gaarsiiyaan, isagana baaristiisa socota eedaysanahaas.
Ciidamada ammaanka ayaa maalmihii lasoo dhaafay la tacaalaya xaqiijinta ammaanka Muqdisho, waxaana hadda amniga Muqdisho si wadajira kaga shaqeeya ciidamada booliiska nabadsugidda iyo kuwa xooga dalka ee loo yaqaan Police Militaro. Cabdulqaadir Okey, VOA Muqdisho.
Wagaag dhegeystayaal, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii Galka Baarista oo inoo hayo Haaruun Maaruuf.
Hawlgalka nabad ee ilaalinta midowga Afrika ee Soomaaliya ayaa toddobaadkii hore soo gabagabeeyey wareejinta mas-uuliyadaha 6 saldhig oo ay ka joogeen gobollada Shabeellada Dhexe, Shabeellada Hoose iyo Gedo. Hawlgalka midowga Afrika ee loo yaqaan ATMIS waxay wareejiyeen saldhigyadii ay ku lahaayeen Cadale, Xaaj Cali iyo Miir Taqwa oo ka tirsan Shabeellada Dhexe oo ay gacanta ku hayeen ciidamada Burundi. Ciidamada Kenyana waxay wareejiyeen deegaanka Garilay ee gobolka Gedo, halka ciidamada Uganda ay wareejiyeen Arbacow iyo Jaziira Wan oo ku yaalla Shabeellada Hoose. Ciidamada Uganda waxaa kaloo ay ka guureen saldhig 3aad oo ay ka joogeen Shabeellada Hoose kuna yaalla deegaanka lagu magacaabo Marka Ayub, saldhiggaasi oo la xiray. Ciidamada wareejiya saldhigyadani waxay dhan yihiin 2000 askari, waxaana ay badankoodu ka baxayaan Soomaaliya. Waxaa la filayaa in bisha Sebtembar ay sidoo kale baxaan 3000 askari oo ka tirsan ciidamada ATMIS. Hase yeeshee, waxaa markii ugu horreysay soo baxaysa waraac laga qabo in tallaabada bixitaanka ATMIS ay tahay mid aan aad looga fiirsanin. Walaacani waxa uu ka imanayaa madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan.
Waa arrin aan laga fikirin bay ahayd cidda qorshaysaba dowladdii waraa qorshaysay qoladii aan aamsoomtay iyo midowga Afrika iyo qolyahan ayaan kaalmeeyeen ayagan hoostay ka xariiqeen. Laakiin hadda waa deegaanay ka baxayaan, deegaanada baxaya weli sida loola wareegi lahaa way adag tahay oo ciidankeenna loola wareegi lahaa. Marka halkaas khatar baa ka imaanayso, cadowga horumar buu ka helayaa, dadka shacabka oo deegaanada deganaa oo ku tiirsanaa ciidamada Soomaaliya iyo ATMIS iyo deegaanaday joogeenna inay ka argoostaan dhibaatooyin bay noqonaysaa. Waa horena mar badan wareysatoon kuu sheegay, waa qorshaan in badan laga fikirin oo lagu degdegay. Laakiin haddana waa go-aan aad arkayso in sidiisi loo furiyo la rabo, walaala tacaali doonaan waa maaragtay walaala macaamili doona say noqoto, laakiin qorshe ma ahayn si weyn looga fikiri ma ahayn.
Marka maamul ahaan maxaad aaminsantihiin ma in cagta loo dhigo la hakiyo, maxaa la samayn karaa?
in la hakiyay ayadana marar badan buu waa codsanay madashana way ka wada hadleen dowladdu waa lagu diisay bal in la hakiyo qorshe dib loo fiiriyo December-tii hore dib uu u dhacay oo way dhageysteen codsigii iyo wixii kale gidisnaa laakiin hadda June way ka go'an tahay inay dhammaan marka anaga waxa aan ku talagalnay way jirtaa oo meelaha hadda Jubaland khusayso ay ka baxayaan sidii aan ula tacaali lahayn laakiin isku soo duba Haruna marka ciddii qorshaysay ma ahayn qorshe si weyn looga fikiro ma ahayn maaragtay sida hadda qoraalka u qoran iyo sida loo sheegay isay runtutahay way kala gedisan yihiin marka waa Allah haya siro laakiin waa laga gudbi doonaa.
Fikradtaasi ka duwan waxaa qaba xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya, horena u soo noqday agaasimaha hay'adda nabad sugidda qaranka. Waxa uu xilligan ka mid yahay oo kale hogaamiyaasha abaabulaya ciidamada deegaanka ee la dagaalamaya ururka Al-Shabaab.
Dhimista ciidamada Amisom sida la socoto waxaa jiray qorsho isbedelka Amisom Admis Ekis Amisom inay 2024 December 2024 inay wareejinayaan guud ahaan amniga dalka sidaas awgeed looga baahan yahay in guud ahaan amniga dalka inay la wareegaan ciidamada qalabka sida ciidamada Amisom howlo badan ay soo qabteen hadda marka doorkooda sida la socota hadda qayb kama ahayn dagaalka qawaarijta ee halka sano ku dhawata lagu jiray iyo kii ka horreeyey oo badbaada two iyo badbaada one badbaada two lagu qabtay inta badan gobolka shabeelada hoose sida buundooyinka Briirhe iyo Janaari oo digle marka waxaan isleeyahay hadda wax weyn iska bedeli maayaan amniga dalka maxaa yeelay ciidamada Amisom doorkoodii nabad ilaalinta Soomaaliya awalba gabagabo ahaa waxaana la soo gaaray xilligii ay la wareegi lahaayeen ciidamada qalabka sida gaar ahaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed doorka hadda ay Amisom ay u joogto Soomaaliya.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhawaan isbedel ku sameysay hoggaanka ciidanka xoogga dalka iyadoo la magacaabay taliye cusub oo hoggaanku yeelanayo laguna magacaabo sareeye guuto Ibrahim Sheekh Muxyiddiin Cadow. Sidoo kale waxaa taliyaha ciidanka lugta loo magacaabay sareeye guuto Axmed Aadan Cali. Dhinaca kale waxaa xilka laga qaaday gudoomiyihii gobolka Hiiraan Cali Jeyte Cusmaan oo astaan u ahaa kacdoonka dadka deegaanka ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab. Gudoomiye Cali Jeyte Cusmaan waa uu kasoo horjeestay xilka qaadistiisa. Sidee ayaa haddaba isbedeladan ay u saameynayaan howlgallada militari ee ka dhanka ah ururka Al-Shabaab? Mar kale xildhibaan Yaasiin Cabdullaahi Farey.
Aniga waxay ila tahay isbedelka ku dhacay taraska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed wax weyn ka bedeli maayo howlgalka. Waxaan isleeyahay taraska hoggaankii hore sida taliyihii hore ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed sareegaas oo Yuusuf Raage hoggaamintiisii iyo dagaalkan halka sano socday iyo dhismihii iyo qaabkii uu u hoggaaminayay taliska guud ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxaan isleeyahay waxa looga baahan yahay taliska cusub hoggaanka cusub ee taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waa inuu meeshii ka sii wado dagaalka qawaarijta iyo hoggaanka taliska ciidanka xoogga dalka. Waxaad ogtahay taliska xoogga dalka Soomaaliyeed sidii hore waa ka duwan yahay maxaa yeelay waa dhisma si fiican u ciidanka u dhismay inkastoo uu hal sano ku dhawaad uu dagaal uu ku jiray. Waxaan isleeyahay marka meeshii taliyihii hore xoogga iyo taliyihii hore ciidamada dhulka ay ka wadeen meel fiican ay ku wadeen saraakiishan hadda waxaan isleeyahay taliyaha cusub ee xoogga iyo taliyaha ciidamada dhulka inay meeshaas ka sii wadaan.
Wayahay waxaa iyaguna jira xiisado soo kordhay haddayin kuwa siyaasadeed iyo kuwa amniba. Shaqaaqa ayaa ka dhacday Baraawe, shaqaaqa kale waxay ka dhacday Eelberde, sidoo kale waxaa la bedelay mid ka mid ah hogaamiyaashii ugu waaweynaa ee la dagaalanka Al-Shabaab, gaar ahaan dhinaca dadka deegaanka Macawisliida, gudoomiyaha gobolka Banaadir, isna arrintaasi wuu ka hor yimid. Seedo aragtaa tallaabooyinkan?
Tallaabooyinka ama qallaashada ka socda gobolada dalka aniga waxaan isleeyahay waa wax laga haboonaa xilligan dadka Soomaaliyeed ama siyaasiinta Soomaaliyeed in xilligan hadda lagu jiro wax ka baxsan dagaalka qawaarijta ee lagu mashquulo oo dadkana lagu mashquuliyo waqtina laysa geliyo aniga waxaan arkaa nasiib darro. Waxaan kalena arkaa inay tahay marin habaabin iyo in fursad la siinayo cadowga dalkan iyo dadkan maxaa yeelay cadowga Soomaaliya maanta waa qawaarijta. Haddii maanta marka haddii tahay Eelberti, haddii tahay Baraawe, haddii tahay Gedo, haddii tahay Beledweyne ilaa Puntland iyo gobolada SSC waxa ka socdaa waxaan isleeyahay waa wax nasiib darro ah, waana wax laga fiican yahay xilligan hadda lagu jirana mar walba iyadoon aan munaasab ahayn. Haddana iyadoo Soomaaliya ay dagaal ku jirto in dagaal la sokeeyo iyo saqafsi siyaasadeed in dalka laga furaan waxaan u arkaa nasiib darro. Hoggaanka dalka sida madaxweynaha jamhuuriyadda ahna tiraha guud ee ciidamada qalabka sidana waxaan ka filayna waxa waayo in dagaalkii qawaarijta in dib burka looga jafo, dadka dhiirigelinaya in isqabsiga iyo qallaasiga gobolada dalkana waxaan isleeyahay in la waaniyo oo la yaal ka waantooda waxyaabaas waa laga fiican yahay ayay ila tahay. Marka waxaan leeyahay waxa ka socda gobolada dalka inta badan waa nasiib darro weyn. Waxaan isleeyahay Soomaaliya waxay u baahan tahay in deesa gacan siiyo laguna mashquulo sidii shabaab loogu xuray lahay guud ahaan dalkeena. Anagoo hadda AMISOM ay dalka ka baxayso, dalkina dagaal argagixiso ku jiro, waa laga haboon yahay isqabsi iyo colaado sokeeya.
Dowladda Soomaaliya waxay ku marti qaaday wadamada safka hore inay gacan ka siiyaan fulinta wejiga labaad ee howlgallada militari ee loogu magacdaray Black Lion. Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen ciidamo ka socda Kenya, Jabuuti iyo Ethiopia inay ka qaybgeli doonaan howlgalkaasi. Dhinaca kalena ururka Al-Shabaab waxay kordhiyeen weerarada ay ka geysanayaan gobolka xeebta iyo gobolka waqooyi bari ee Kenya. Ilaa 15 weerar ayaa ururka Al-Shabaab ay ka geysteen toddobaadyadii lasoo dhaafay. Weeraradaasi ay ku dileen askar iyo dad rayid ah. Weeraradan waxaan ka wareystay Gaashaanle Bashiir Xaaji Cabdullaahi oo ka mid ah xildhibaanada laga soo doorto gobolka Mandheera ee waqooyi bari Kenya.
Saad ogtihiin waxa waaye waa arrimaha hadda ka dhacaya dhinaca Northeastern, khaasatan meeshaan ka imaado Mandheera. Weeraro badan baa ka dhacay oo dhinacan ka socota Al-Shabaab ama argagixisada. Waana mid la filay, waana maxaa yeelay marla markay roob dhaco oo barwaaqo dhacda inay wasi soo galaan waa wax la filinay. Laakiin xoogaa waa soo bateen sida hadda u imaadeen iyo sidii safarii hore kalo isubee ko maxaa yeelay safartan hadda xoogaa waxay u egtahay inay xoog ay soo saareen dhinaca Northeastern.
Marka maxay tahay ujeedadu bay markaa qiimeyseen?
Walaahi ujeedada haddii anaga argagixiso argagixiso waxay awalba ku dhaqay jirbay ku dhaqaaqayaan, laakiin waxaan u maleynaya inay xoog saarayaan dhinacan Mandheera iyo Wajeer iyo Garis iyo Lamu. Waxaa noo socdana waxa waaye in ay dadka dhahaan war anaga waa joognaa, wadan kama bixin. Xoogaa maqto waa la hilmaamay markii xoogaha ay awaar dhacday, xoogaha waa iska maqnaayeen, muddo maqnaayeen. So waan in ay na sheegan waa joognaa, waa soo galnay. Wixii awalaan sameyn jir maasmeyn lambay kudhaqa.
Dad baa waxay ku fasireen maadaama dowladda Soomaaliya ay ka codsatay wadamada safka hore Kenya, Ethiopia, Djibouti inay wejiga labaad ee gurufka kala qayb qaataan, in Al-Shabaabna ay arintaasna ka hortagayaan, isla markaana ay rabaan inay joogitaan badan ku yeeshaan Kenya haddii Soomaaliya laga soo saaro. Fikradda noocaas maxay kula tahay?
Fikradda noocaas waa jirtaa, maxaa yeelay shaqo badan ama dhaqdhaqaaq badan ka jira dhinaca Soomaaliya, dhinaca xuduudka. Waan ognahay inay xoogaha ay dowladda iyo community dhinaca jira inay xoogaha ay dhaqdhaqaaq bilaabeen oo inay isku soo bixiyaan. Marka meesha kaliya kusoo carari karaan ay noqoto dhinacan Kenya.
Dowladdu ma idiin soo gurmatay oo ciidamada la soo kordhiyey ee ciidamada deegaanku ma leeyahay? Bal ka hadal dhaqdhaqaaq arrimaha ku saabsan.
Wallaahi ciidamada mar hore way joogeen, laakiin dhaqdhaqaaqii awal aan ka rabnay iyo hadda saaxiibihiin sama laha. Inkastoo oo hadda dhaqdhaqaaqii bilaabeen oo dowladda haddana xoogaa ay muujisay dhaqdhaqaaqeeda, laakiin muhiimku waxa waaya dowladda kaligeed nimanka ma bixin karaan, taasna anagana waa isla garanay haddana madaxna.
Waa garta yaa ka qayb qaadan kara dowladda moogiya iyaga la dagaalankooda?
Dowladda kaliya ma bixin karaan, waa isu sheegnay. Marka waxa waaya dadki deegaanka degan ina ayagana ay qayb weyn ka qaataan oo dowladdana ayagana qayb ka qaataan, laakiin dowladda kaliya kama bixin karto. maxay nimankan waa niman gudaha ku jiraan haddii xadiidka ama joogan gudaha soo galeen gudaha ay soo galeen leen wax meesha ay joogayaan oo dhaqanka sameeyeen waa meel oo community ay joogan marka waxaan isla garanay dhaqdhaqaaqa ugu horeeya community iyo dowlad inay isla qaadaan shaqada ka qabtaan
khubaradu waxay aaminsan yihiin in weerarada kordhay ee al-shabaab ay ka geysanayso gudaha Kenya qayb ahaan ujeedadoodu inay tahay ilaalinta marinka isku xira jubbooyinka iyo Kenya. Maamul goboleedka Jubbaland waxa uu bishii Janaayo 22-keedii soo sheegay qabsashada deegaanka Janaa Cabdalle oo lagu sifeeyey bilowga howlgallada lagu xoreynayo jubbooyinka. Laakiin al-shabaab waxay sameeyeen rogaal celis, waxaana 7 Maarso ay weerar ku qaadeen Janaa Cabdalle oo ay ku dileen askar hubna ay ku qabsadeen. Hase yeeshee saldhigga Janaa Cabdalle waxa uu weli ku jiraa gacanta ciidamada maamulka Jubbaland iyo kuwa xoogga dalka Soomaaliya. Madaxweyne ku xigeenka Jubbaland Maxamuud Sayid Aadan:
waa run, howlgalka waa la bilaabay, maalin khasaaruhu badnaaday, imaanadu yaraadaba waa joogto. Hadda waxa ugu dambeeyey maalmahan furitaankii wadada Kismaayo iyo Afmadu uu isku xirto ku guuleysanay inaan maalin weyta furno. Shabaabku saa la socoto xaruntooda ugu weyn waa Jubbada Dhexe oo gobollada Jubbooyinka. Jubbada Dhexe waxaa isku furan ilaa iyo Kenya gobolkan Waqooyi Bari iyo dhinaca xeebta Lamo. Saa la socoto xarunta hadda ugu weyn ay Soomaaliya ka kontroolaan waa gobolka Jubbada Dhexe sida Jilibi iyo Bu'aale iyo Saako iyo eriyadan Shabeellada Hoose iyo Jubbada Dhexe ay iska waafaqaan oo gudiga Shabeello uu kusoo dhammaado xawaali iyo tajoomaya dhulkaas. Marka muddo dheer ayay dhulkaas waxay ka sameynayeen bases iyo kaymaha iyo buuraha iyo dhul biyo leh oo ay muddo dheer inay ku sii noolaadaan ay ku talagaleen. Waa meelaha ay tababarada ciidamada ugu badan ku sameeyaan, waa meelaha ay qaraxyada iyo maaragtay dadka ajnabiga oo ayaga xagga maskaxda ka kaalmayay baseka wa ilaa ay sameeyeen warshado macbilah oo ay risaasta sida hubiyaha iyo risaasa kaleba ay ku sameeyaan. Marka dhinaca Kenyana waxay ku guuleysteen inay dadkaas ka helaan dad dhalinyaro ah soo rekruut gareeyaan oo reer Kenya, oo markaas ayagana fursad u heli kara inay deegaamadaas ku jabhadeeyaan. Marka waxaan isleeyahay gobollada Dhexe iyo markaad fiirisid iyo Bay iyo Bakool iyo Hirshabeelle iyo dhulka soo dhan markaad eegtid waa dhulka front line-ku ay ku dagaalamayaan, laakiin basekooda waa halkan weeye. Marka saas ayay dhaqdhaqaaqa hadda ayagana wadaan, maadaama wejiga labaad la qorsheeyey inay ayagana ay maaragtay intay dhibaato sii geysan karaan sii geystaan, intay sii noolaan karaan lay sii noolaadaan.
Weeraradan Kenya hadda ay ka geysanayaan sii batay, maxaad ku macnayseen?
Horta Kenya dhaqaalo badanna way ka helaan oo dadkaas maaragtay sida dhinaca Soomaalida dhaqaalaha uga helaan. Dhaqdhaqaaqyada ay ku sii badinayaan waxay doonayaan inay sii helaan gabaadyo kale oo haddii baraqorshahan la yidhaahdo Black Lion oo Jubbada Dhexe ku wajahan uu hirgalo inay xaggaas usii noqoto iyagana maaragtay baseka kale oo ay muddo kusii noolaan karaan oo mar walba dagaalada ku dhufoo dhaqdhaqaaq kasoo qaadi karaan, oo halkaas ay rabaan iyagana inay sii galaan oo maaragtay dhulka ballaaran dadkana maadaaba loo ma hubaysno. Dadkan Jubbada Dhexe ku dhex nool yihiin haddii muddo dheerba dowladda Soomaaliyeed ma ay arag oo maskaxda ay ka qabsadeen. Marka khataraha ugu imaan kara deegaanada kale oo dhan way ka gedisan tahay, oo ciidamada la diyaariyey unbaa kula dagaalami karaan shacabka ma filayaan in hadda wax dhibaato ay kaga imaanayso, maadaama usan diyaar shacabka abaabulneyn hubaysneenna. Dadkana dad beeraley ay yihiin oo dadka maaragtay hore hubka maaragtay u haysan jireen ahayn. Marka fursadahaas oo dhan bay maaragtay waa arrimaha isku xiran weeye. Saad ogtahayna dee aagag bay isu qaybiyaan, marka aag walbana qolada joogtay rabaan inay shidada ugu filnaato.
Marka haddiiba Soomaaliya laga saaro, waxaleeda dagaalka waxay kasii wadi karaan gudaha Kenya?
Haa, way sii wadi karaan. Haddii qorshaha Soomaaliya Jubbada Dhexe haddii lagu burburiyo, marka dhinacaas way kusii dambeyn karaan dhirta badan oo biyaha leh oo xeebtaas oo Kenya iyo Soomaaliya isku furan aagaas ay muddo dheer maaragtay rabaan inay kusii wadaan. Haddii waxay la xiran tahay anay qorshahan hadda la diyaariyey faiska labaad sida madaxda hogaaminaysa ay ayagana u qorsheeyaan oo qaabka loo wajaho, laakiin ayaga haddii marka qorshahoodu waa kusii fikri karaan inay muddo halkaas haddana kusii dhuumaalaystaan oo ay dib ugu soo rogaalceliyaan deegaanada laga qabto marba ay maaratay arbush iyo rabshada ka geystaan.
Saraakiisha dowladda Soomaaliya waxay sheegeen in diyaargarowga wejiga labaad ee howlgallada milatari ay ku dhow yihiin gabagabo. maxaa haddaba casharo ah ee saraakiisha diyaarinaysa wejiga labaad ay ka barteen wejigii koowaad ee howlgallada? Maxamuud Sayid Aadan mar kale.
Wejigaad waxaa laga bartay in la deegaano badan laga xoreeyay, haddana meelo badan oo laga xoreeyay, haddana intay dib usoo weydaartaan ay ciidamadii ku dhibaateeyaan oo suicide qaab suicide ah intay u galaan ay khasaaro badan ka geystaan. Marka barnaamijkan, marka ciidamada fronta ah oo xoreynta oo burburinaya deegaanada ay fadhiyaan, waxaa ka muhiimsan ciidamada hayni doona deegaanada la xoreeyo baa ka muhiimsan, kuwaas in xoogga la saaro oo deegaan kastoo laga qabto ciidankii iyo maamulkii iyo amnigii iyo garsoorkii iyo cadaaladii. Barnaamijkan la yidhahda xasilinta in laga hirgeliyo oo maaragtay dhinac walba laga xididasiibay u baahan doontaa. Marka waxaa marka ugu gudsanaan doonaa haddii waayo aragnimadii laga helay wejiga koowaad ee Hirshabeelle iyo Galmudug laga waday iyo caqabadihii lagala kulmay, wixii laga bartay, waxaasoo dhan iyadoo masaxda lagu hayo in qaabka qaab ka gedisan loo galay noqon doontaa, oo hadba meesha laga xoreeya ay noqoto meel ay awood u waayaan inay kusoo noqdaan, oo ciidamo awood leh oo deegaankaasi hayna kara looga tago, oo habkaas marka qaabkaas loo wajahaa.
Xildhibaan Bashiir Xaaji Cabdulaahi oo ka tirsan baarlamaanka Kenya waxa uu isna galka baarista u sheegay in kacdoonka ka dhacay Soomaaliya mid lamid ah loo baahan yahay inuu ka bilowdo waqooyi bari Kenya si ay dadka deegaanka u taageeraan ciidamada amniga ayna uga hortagaan weerarada Al-Shabaab una diidaan inay ka dhigtaan saldhig ay muddo dheer ka sii dagaalamaan.
Wallaahi waan faansannahay in dhinacaas Soomaaliya inay dad macuusley ay ka dagaalamayaan oo laakiin dowladda ay taageerayso waa jirtaa. Annaga dhinacaana waxaan u malayn doonaa sidaas akoriyaan samayn doon, maxaa yeelay tolki communityga kulli kaba qayb gali karaan, dad un soo bixi baa kaba gali kara sidii dhinaca kale oo Soomaaliya oo macuusley ah. Marka waxaan dareensanahay dad soo bixiya oo sida dadka akoro oo Soomaali dhinacaas jiro macuusi loo bixiyo inay ayagana si soo bixiyaan oo ay la saftaan dowladda baa bixan taka laga shaqo qaban karaa.
Laakiin dadka Kenya may hubaysan yihiin sida qabaa'ilada Soomaalida ay u hubaysan yihiin oo kale,
sidii qabiilada kale oo Soomaaliya ka tirsan ay u hubaysan yihiin iyo si dhinacaan isku mid maha, maxaa dhinacaan dowladda ka jirtay dhinaca kale Soomaaliya waa dowlad kama jirin. Marka sidii ay qabiilaha u hubaysan yihiin dhinacaan uma hubayso, maxaa dhinacaan dowladda ka jirtay.
Marka ma dowladda ha hubaysaan leedahay qabaa'ilada si ay isaga dhaciyaan Shabaab?
Hubayska markaan waxaan leenahay qabiilo bil la hubayn maaha, laakiin waxaa waa dad uun lasoo xulay oo too dowlada shaqayn kara unbaanu anagaan ayaan ololeynana.
Dowladda Soomaaliya waxay ku adkaysanaysaa in dadka deegaanka siiba maleeshiyada lagu magacaabo macawisleyda inay door weyn ka qaadan doonaan howlgallada la qorsheynayo, waxayna saraakiil kala duwan oo dowladdu sheegeen in ciidamada deegaanku ay lafdhabar u yihiin si haysashada iyo xasilinta deegaanada laga qabsaday ururka Al-Shabaab. Barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda caawiya dunida ee v o a oo idinka soo gaaraysa Washington. Haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista oo ku saabsan maalinta xorriyadda Maraykanka ee 4 bisha July. Wax barnaamijka soo diyaariya islamarkaana inoo soo jeedinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
barnaamijka umuuraha Maraykanka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa maalinta xorriyadda Maraykanka ee 4 July oo sanadkan loo dabaaldegayo sanad guuradii 2047 ee ka soo wareegtay markii Maraykanku xorriyadda qaatay. Muwaadiniinta Maraykanka ayaa maalintan ku maamuusa xaflado iyo adeegyo kala duwan iyadoo shaqaaluhuna ay fasax yihiin. Dabaaldegyada ayaa lagu xusayaa markii Kongreeskii 2aad ee qaaradda uu 4 July 1776 si aqlabiyad leh ku meel mariyey qaraar ku dhawaaqaya in madax bannaani Maraykanku uu ka qaato gumaysiga Ingiriiska. Faarax oo Maxamuud Maxamed oo ka faallooda arrimaha Maraykanka ayaa sharxaya sida ay dadkii ka yimid Ingiriiska ku degeen 13 gobol ee ugu horreeyay ee Maraykanka iyo sida ay xorriyaddu markii dambe ku timid.
Taariikhda adaynu dib u eegno, dadkii ugu horreeyay ee Ingiriis ah ee Maraykanka dega amaba ka samaysta deegaano waxay degeen ugu horreeyay gobolka Virginia, gaar ahaan magaalada Jamestown sanadku markii uu ahaa kun iyo lix boqol iyo toddobadii ad kadibna waxaa la degaameeyey ama la degay saddex iyo toban gobol oo laga soo bilaabo gobolka koonfurta ku yaala Georgia ilaa iyo aad ka gaadhaysay gobollada waqooyi iyo bari baa la yiraahdo waqooyi bari ee gobolka ku ugu fogfoga ee New Hampshire. Marka gobolladaasu dhaqaale ahaan kobceen, boqortooyada Ingiriiska damacabaa galay waxayna bilowday inay cashuur ku soo rogto iyo shubaacdii Ingiriiska oo maaragtay dadkii ay aad u cadaadiso. Dadkii markaas dhulkaa deganaa oo degaamo samaystay oo noloshoodii salaxdayna aad bay uga xumaadeen maaragtay oo way diidanayeen in Ingiriisku xoog ku haysto sidii waddamadii dhulka kale laga ayo Afrikaanka oo kale ay gumaysanayeen, waayo Ingiriisku shaaha wuu ka keeni jiray meelahaas waddamadii gumaysan jiray ayay rabeen markay soo dejirayaan inay ugu iibiyaan oo cashuur kaga qaadaan dadkii dhulka deganaa, isla markaasna ay sukoodu iyo waxa ayagu soo saarayeen Maraykanka hoos u dhaco. Waxayna sameeyeen dadkii markaas shirkaa ka qayb galay Tea Party-ga ama shirki shaaha, waxayna sameeyeen in ay saddex markab uu Ingiriisku lahaa halkaa taagnaa ay weerar ku qaadaan. Kadibna wixii shaaha saarnaa saddexdaa markab ay badda ku shubaan. Ficilkaasuna runtii wuxuu noqday ibafurkii kacaankii ugu horreeyey uguna muddada dheeraa ee Ingiriiska kaga soo horjeedeen dadka Maraykanka ay diidayeen xukunkiisa. Kacdoonkaas siyaasadeed oo muddo socday ayaa bishii Abriil 1775 ayaa ciidamo Ingiriis ah oo magaalada Boston saldhig u ahaa ayaa waxay kicitimeen laba magaalo oo ka baxsan oo kala ahaa Lexington iyo Concord, aadna aan uga fogeen magaalada Boston. Marka ciidamadaas waxay heleen warbixin ah inay halkaas degan yihiin niman milishiya ah oo isburursaday jabhada oo xukunka Ingiriiska ka soo horjeeda, hub badanna halkaa ku urursadeen. Laba nin bay ahaayeen sida taariikhdu sheegayso, nin la yiraahdo Sam Adams iyo nin la odhan jiray John Hancock. Marka ujeedada ciidamada Maraykanka Ingiriisku halka u tageenna waxay ahayd inay nimankaas soo qabqabtaan, hase ahaatee waxaa dhex maray dagaalamo filaana. Nimanku waa lala dagaalamay, waana la soo caabiyey. Aakhirkeena waxaa lagu qasbay inay Boston soo noqdaan oo xaruntii ay fadhiyeen ahayd. Dagaalkaas Lexington iyo Concord ka dhacay wuxuu ku dhiirigeliyey kongreskii ama xildhibaanadii 13-ka gobolmatelayay shir ay ku qabsadeen magaalada Philadelphia bishii Julaay 1777-kii ay dhammaantood isku raacaan inay furnimo buuxda ka qaataan Ingiriiska oo iska xoreeyaan. Waxayna ka hawlgaleen diyaarintii, qodobadii iyo shuruucdii ay arrintaas ku meel marin lahaayeen, amaba sida looga yaqaano Maraykanka The Declaration of Independence. Laba maalmood kadibna oo ku beegneyd 4-tii July waa marka farnimada loo degdegay 1777-kii waxay ku dhawaaqeen in Amerika ka xorowday Ingiriiska. Hase ahaatee dagaalkii Ingiriiska iyo Maraykanka u dhexeeyey isma taagan ilaa laga gaadhay 1783-kii oo kulan heshiis Maraykanka iyo Ingiriiska loogu qabtay Faransiisku dhexdhexaadinayo lagu qabtay magaalada Paris, uu Ingiriisku ku aqoonsaday dowladnimada Maraykanka, isla marhaatana uu la yeeshay kala saxeexdeen inay yeeshaan xidhiidh wada nabadgelya iyo iskaashi.
Muddadii uu jiray Maraykanka oo ah dal weyn ayaa waxaa soo maray caqabado oo qaarkood halis geliyey midnimada Maraykanka. Dagaalkii sokeeye ee Maraykanka oo socday 12-kii Abriil 1816-kii ilaa 9-kii Abriil ee sanadkii 1816-kii kaasi oo isaga hor yimaadeen ciidamadii midnimada ee hoggaaminaysay dowladda federaalka oo markaasi madaxweyne ka ahaa Abraham Lincoln iyo nidaamkii Confederate-ka ee gobolladii Koonfureed. Waxaana dagaalkaasi aakhirkii looga guuleystay maamulkii Confederate-ka iyadoo maalmo un kadib markii uu dagaalkaasi idlaaday la khaarijiyey madaxweynihii 16-aad ee Mareykanka Abraham Lincoln oo la dilay April 15-1865. waa kan Faarax oo Maxamuud Maxamed oo sharaxaad ka bixinaya dagaalkaasi.
Maamuladii markaa ka jiray waxa u badnaa ee gobollada loo yaqaano Bariga Waqooyi, kuwan gobollada badan oo Koonfurta ku yaalay iyagu waxay lahaayeen nidaam iyo maamul gaara. Dhibaatada markaa waxaa noqotay sidii Mareykan la isugu keeni lahaay oo loo mideyn lahaay oo gobolladaas ugu soo biiri lahaayeen Mareykanka gobollada Waqooyiga ee markaa xoogga iyo awoodda iyo madaxweynayaasha lahaa. Gobolladan Koonfurta oo loo yaqaanay Confederate States in badan oo ka mid markaa way ka soo horjeeday wayna diidanayeen, ma ogoleen maamulka qoladaas, xeelo badan bay isku diidanayeen. Hase ahaatee markii bishii Abriil 16-1916 ayaa ciidamo kuwa Koonfurta ka socday Confederate-ka ay weerar ku qaadeen xero ciidan oo ku taallay magaalada Charleston. Dagaalkaas oo socday muddo 4 sano ah waxa uu sababay in madaxweynihii waqtigaas Abraham Lincoln, oo riwaayad ku daawanayay tiyaatar ku yaalay Washington DC, lagu dilo oo lagu sameeyey si gaadmaal loogu dilay, uuna dilay nin la odhan jiray John Wilkins Booth, kaas oo la aaminsanaa inuu ahaa nin taageersan gobollada Koonfurta, kadibna uu dilay madaxweynaha Caro. Dagaalkaasuna u dhexeeyey ama dagaalkii Civil War-ka loo yaqaanay Waqooyiga iyo Koonfurta wuxuu aakhirkii soo afjarmay bishii Abriil 1916, kadib markii ciidamadii Confederate-ka ama Koonfurta laga adkaaday oo lagu jabiyey magaalada Richmond oo u ahayd caasimad oo kuna taala gobolka Virginia. Waxaana ciidamadaas halkaas looga qabsaday Richmond 3-dii bishii Abriil 1916. Lix cisho kadibna ninkii ciidamada dhan ee hogaaminayay oo la odhan jiray General Lee iyo ciidamadiisii ayaa lagu qabtay meel la yiraahdo Waqooyiga Northern Virginia ama Waqooyiga Virginia ka tirsan oo la yiraahdo Appomattox County, oo xagga dhinaca Waqooyiga Virginia. Waxaana isaguna naftiisii la baxsaday markii ciidamadii si la jabiyey madaxweynihii gobollada Koonfurta ama Confederate waqtigaas Jefferson Davis oo cararay. Kadibna halkaa waxaa ku soo afjarmay dagaalkii labada dhinac u dhexeeyey. Awooddiina waxay raacday ciidamadii Waqooyiga markaa loo yaqaanay Army Union-ka loo yaqaana ama ciidamadii Union-ka ee shitaga.
Soomaali badan oo ka mid ah dadka u soo hijrooday Mareykanka iyo ubadkooda ayaa ka mid ah muwaadiniinta sanad walba u dabaaldegta maalinta 4 July ee xurriyadda Mareykanka.
Magacayga waxaa la yidhaahdaa Mustafa Cabdi Aadan, ku nool gobolka Virginia, gaar ahaan agagaarka Washington DC. Maanta waxay ku beegan tahay sanad guuradii 247-aad ee markii xornimada waddankan Amerika uu ka qaatay gumaystihii Britain. July 4th waa maalin aad weyn oo dadweynaha ku nool waddankan Amerika ay iskugu soo baxaan fagaarayaasha waaweyn, barxadaha waaweyn, si ay ugu dabaaldegaan maalinta xorriyadda. Maalinta xorriyadda waxay caan ku tahay inay familiyada isku yimaadaan, sidoo kaleeto waxay caan ku tahay in laga rido Washington DC bululeero waaweyn, fantastiyo waaweyn. Sidoo kaleeto waxay caan ku tahay haddii si kaleeto loo dhigo magaalada Washington DC oo meel walbeeta laga xiro. Haddaba haddii aan nahay Soomaalida ku nool gobolkan Virginia, gaar ahaan Washington DC area, maalintaasi waxay noo tahay maalin weyn. Haddii aan nahay Soomaali Americans, sidaasay tahay. Marka waxaan leenahay dadweynaha Soomaali Americanka, all Americans, had been fought in July.
Maraykanka ayaa muddadii uu jiray ka qayb galay dagaalkii koowaad iyo kii labaad ee dunida oo ay ku guuleysteen xulafadiisu isagoo dhidbadana u aasay hay'adaha maaliyadda dunida sida IMF iyo Bangiga Adduunka door weynna ku lahaa iyo gelinida qaramada midoobay. Dhammaadkii dagaalkii qaboobaa iyo burburkii Soofiyeedka kadib ee sanadkii 1919-kii Maraykanka ayaa taasi waxay u horseeday inuu noqdo hoggaanka dunida ee dhinacyada dhaqaalaha, siyaasadda iyo awoodda militari. Barnaamijkii umuraha Maraykankana dhegeystayaal waa naga intaa.
aad buu mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo barnaamijkaasi nala socodsiinayey. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban oo inoo hayo Yaasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno nidaamka federaalka ee ku meelgaarka dadka soomaalidu ay guddoonsadeen ma yahay mid ka gudbin kara caqabadaha soomaaliya haysta si ay dalku markaasi uga gudbaan dhibaatooyinka haysta, mise waa nidaam sii burburinaya dadka soomaaliyeed oo qabiil iyo gobollo usii kala qaybinaya? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Barhay Yuusuf Ibraahim, wariyka casan loo yaqaano wariye madax bannaan oo jooga magaalada Nairobi, iyo ambassador Cabdixakiim Fugaas Cali Yaasin oo muddo dheer bulabaasyada Soomaalida ku soo jiray. Waxaan ku bilaabayaa Barre Yuusuf Ibraahim Ilkaas.
Aad u mahadsan tahay wariye Yaasin. Waxaan salaamayaa bahda viyoweeda iyo shaqaalaheeda iyo maamulkeeda. Waana salaamayaa sidoo kale danjiraha barnaamijka ugu la jira ama qaybta ka ah. Waxaan rabaa inaan anigu idhaahdo Yaasinow, Soomaaliya uma baahno nidaamkan federaalka ah. Siyaabo kala duwan marka loo fiiriyo, dadka Soomaaliyeed waa dad hal qoys ah wey, waa dad isku diin ah wey, waa dad isku dhaqan ah, waa dad isku af ah. Marka maba jiro meel uu ka soo galo dhib, culays, khilaaf, burbur, qabyaalad, qurun waxaan ahayn oo Soomaaliya ku haya nidaamkan federaalismka ah ma jirto. Marka waxaa leh Soomaalida uma baahnaba.
Ambassador Cabdixakiim,
bismillaahi raxmaan raxiim. Horta marka hore shacabka Soomaaliyeed waa salaamayay. Kadib haddaan abaaro jawaabta su-aashaan, waxaa weeye horta federaalku wax la aashaqay maaha, waa wax dani keentay weye. Danta keentayna waxaa weeye qarankii weynaa ee Soomaaliyeed markuu burburay 19-kii January oo dowladdii Jamhuuriyadda Soomaaliya burburtay oo dadkii Soomaaliyeed iyo dalkii dagaal sokeeya galay oo kala haaday oo kala qaxay oo Soomaaliya isdishay. Yaa 9 sano kadib, 10 sano kadib shirkii Carfa markii la fariistay, yaa waxaa la yidhi Soomaali hal sano la fadhiyey, war dadkii Soomaali iyo dowladdii Soomaali se la isugu soo celin kara. Marka khiyaaraadka rabshanadii la fiiriyey, yuu ugu roonaa inta dadkii kala bogsoonayo, walaaloobayo, xaladhali laga noqonayo wixii dhacay, tuntiina layloobayo Soomaali kala gaartay. Dowladda federaalka ha la yidhaahdo oo qolo walibana tuuladeedii iyo degmadeedii yaa ku noqoto wayba aadadu dantii iyo dagaalka sokeeyaagii. Marka option buu noqday, ma aha wax uu layska caashaqay.
Barre Ilkaasi, ma u aragtaa isla su-aashi weeyaane in marxaladda in lagaga gudbiyo burburkii iyo dhibaato dar waxa la kala tabanayay si looga gudbo inuu laga dhigto meel rasmi oo lagu gaaro inuu ahaa muku muuqato biya?
Maya, boqolkiiba boqol aniga ima muuqato. Waxaa aniga ii muuqataa meeshii wanaag la raadinayay in meel ka xun la aada banaaminsanahay. Tusaalooyin fara badan oon kuusoo qaadi karaa oon ku sheegi karaa Yaasinow, Soomaaliya maanta marxaladda ku jirto waan ognahay. Deegaanada aad arki kartaa dhibaatooyinka ka taagan, ceelbarda dhib ka taagan baa ognahay, Baraa waan ognahay, Gadaan ognahay, Hirshabeelle maanta laba u kala qaybsan oo Hiiraan State maanta Cali Jiito madaxweyne loo doortay yaan ognahay. Waxaan ognahay in madaxweynihii maanta inuu fasaxaysa mooyeen in uusan tagi karin maamul goboleedyada Soomaaliyeed. Nidaamkan federaalismka ayaa dhibaatada noo horseeday. Marka haba ha yaraatee wax xal ah iyo wanaaga oo Soomaali ugu jirta ma jirto.
ee ambasaad Cabdi Xakiin uu arkaysaa ee Israa'iil kaase uu hadalka u dhigayo haddaba sidee baad u aragtaa isla su'aasha kugu celiye waxa uu sheegayo dhana oo muuqda in dadku ay ku sii dhaqmaan oo ay rajada ka qabo
waxa weeye horta saaxba ku celinaya federaalku wax la aashaqay maaha waa wax dani keentay in Soomaaliya la isugu soo xiliyo kow labo waxaan hadda idinka cas sheegayo waxa weeye dadka gobollada jooga ayaan fahmin waxa uu yahay federaalku hadda Itoobiya dariskeena madaxweyneyaal dowlad goboleedya ka jira federaal weyn mid dhihi kara ra-iisul wasaaraha Itoobiya iman kara iba iman kara male waxa weye iyagaan fahamsanayn kuwa gobollada jooga federaalka mid gobollada Itoobiya jooga weliba iyago qoomiyado kala duwana oo inta diyaarad iska soo qaato dalka Soomaaliya iman kara ama iman kara kenya ma jiro isagoo dowladda dhexe iyo prime minister ka haysan iyo madaxweynaha Itoobiya ka haysan nidaam marka waa interpretationka waa tafsiirka ayaa khalad ay ka fahmeen qolyaha gobollada jooga america waa duyada ugu weyn waa governor of state wey Itoobiya hadda waxaa la yidhaa madaxweynayaasha dowlad goboleedyada madaxweynaha haddaa tahay gobol jooga dowlad goboleed maaha macnaheedu inaad madaxweynihii soomaaliya u dhiganto ama prime ministerka soomaaliya ama aad ku rakaateyn karta federaalka maa
waa ku soo laabanaya Cabdi Xakiim waxa weeye waxaan laabanayaa barre ilkacase ilkacase waxaan waa la qoray inkastoo ku meel gaar yahay waa la qoray laba gobol iyo wixii ka badan inay israacaan marka haddii gobol walba iyo tuulo walba iyo si aadaya inaanay fahmin ma dhici kartaa uu yahay nidaam instrument ama qalab lagu heshiiyey in dadka lagu gaarsiiyo maadaama dowladda dhacdo
bartan basdarku wuxuu yidhi iyagaan fahamsaneen horta maxaana lagu keenay waxaana fahamsaneen dhibaatada kaasi ka taagan tahay waxaana fahamsaneen xal uma noqon karo Soomaaliya marka waxaan u baahanahay in Soomaaliya dadkeedu way isleeyihiin waa isku diin waa isku dhaqan waa isku afe in loo sameeyo dowlad sal ballaaran laakiin federalism ma anfacayo Soomaaliyana waxaan aaminsanahay meesha sharci joogtay ee danta la moodo meel ka cunu gaarsiin
adeyadu waa tii kuwaasi waxay ahaayeen Barre Yuusuf Ilka Cabse oo ah saxafi madax banaano iyo ambassador Cabdi Xakiim Ugaas Ali Yasiin oo muddo dheer diblomaasiyadda Soomaalida ku soo jeedey labada way joogan magaalada Nairobi dooti gabri tahay oo toobtay tan marka aad ku gudbin doono waa hadii la raali karo sida iyo madgalin
doodaasi gaabana waxay la socotiinay Yasiin Ciise Wardheere gabagabadii dadka ayaynu dhageystayaal maraynaa haatan aynu ku wada nasanno dhinacii kalmaha heesaha
samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaan ku beegnahay malay sitayo dawan bay sangadayo samada korkeediyo sudan oo gaadayo saymaan ku beegnahay satiya hadan bay naftu igula suutaa satiya hadan bay naftu igula suutaa imma samra masihra masuga masacha masamra masihra masuga masacha masabca al galayo salkiyo arti sahayri ma beega asan ulaba amma samra masihra amsuba masacha amsamra masihra amsuba masacha masabca al galayo salkiyo arti ma beega asan ulaba
odkaasi heestaasi ay codkeedii u soo gaarsiinayso Xaliima Khaliif Magool ayaa dhigaystay lagu dambeeyay idaacaddii caawiyay dunida tan iyo kulanta dambe waxa la leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.